Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu īsi pēc 11:02.
Sagaidot Eiropas dienu 9. maijā, novērtēsim, ko Latvija ieguvusi no piederības Eiropas valstu saimei. Tas mums nozīmē ekonomisku atbalstu, drošību, brīvību ceļot, strādāt un studēt ārzemēs. Kopš iestāšanās Eiropas Savienībā Latvija investīcijās saņēmusi vairāk nekā 10 miljārdus eiro mūsu reģioniem, lauksaimniekiem, jauniešiem, infrastruktūrai. Tas palīdzējis šajos gados sasniegt būtisku dzīves līmeņu pieaugumu. Pēc sākotnējā apjukuma vīrusa izraisītajā krīzē sadarbības starp dalību valstīm ir uzlabojusies un parādās arvien vairāk solidaritātes. Eiropas Savienība veiksmīgi koordinējusi mūsu iedzīvotāju repatriāciju no visas pasaules. Tāpat kā Vācija un Austrija, arī mēs sniedzam palīdzīgu roku gan repatriācijā, gan piemēram piegādājot dezinfekcijas līdzekļus Itālijai un Spānijai, kur karavīri palīdz aizsargāt Latviju. Paredzēt ievērojam līdzekļu vīrusa problēmu risināšanai. Ar Eiropas parlamenta lēmumu Latvijai jau piešķirti 800 miljoni eiro tūlītējam veselības aprūpes un ekonomikas atbalstam. Drīzumā mums pieejamais finansējums vēl krietni pieaugs. Iegūstam arī no aktīvas sadarbības veselības jomā, lai kontrolētu vīrusa izplatību un to sekmīgāk ārstētu. Mūsu zinātnieku kopīgs darbs ar kolēģiem Eiropas līmenī palīdzēs ātrāk atklāt zāles un radīt vakcīnu. Šis ir nopietns pārbaudījums. Tomēr ticu, ka Eiropa kopumā no šīs krīzes izies stiprāk, jo sadarbojoties varam panākt daudz vairāk. Sirsnīgi sveicu jūs Eiropas dienā!
Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.